Rasulullah sallallahu alayhi va sallam mo'jizalari. 124-chi mo'jiza. Rasulullah sallallahu alayhi va sallamning Madinaga kim yomon niyat bilan kelsa, uni Alloh taolo halok qilishi haqida xabar berganlari. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam: "Allohim, ummatimning ekinlariga, bog'rog'lariga va shaharlariga barokat bergin. Allohim, albatta Ibrohim sening bandang va do'sting edi. Men ham sening bandang va rasulingman. Ibrohim sendan Makka uchun uni harom qilishingni so'radi. Men esa sendan xuddi Ibrohim Makka uchun so'raganidek, Madina uchun uni harom qilishingni so'rayman. Albatta, farishtalar Madinani har tarafdan himoya qiladi. Madinaga hech qanday vabo va dajjal yaqinlashmaydi. Kim uning ahliga yomonlikni xohlasa, uni Allohning o'zi yo'qotsin. Xuddiki tuz suvda yo'qolganidek."